Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio serverer vi nyheden om en ny MG4 hatchback. Der er lytterspørgsmål, der er quiz med Jan Lang. Vi taler fire forskellige testbiler, alt fra åbne cabrioleter til en ny fed mikrobil, en kæmpe stor 7-personers bil til lavpris og markedets første elektriske stationcar. Det hele sammen med Jan Lang fra Bilbasen. Velkommen til. Jamen for søren, Jan, så sidder vi i studiet igen.
For fjerde gang på en uge.
Det er podcast nummer 4 på, på en uge faktisk.
Du skal jo lige orientere lytterne om, hvorfor vi gør det.
Vi gør det jo for lytternes skyld.
Jeg er enig.
Ja, vi gør det. Vi synes selvfølgelig også selv, det er dejligt at sidde her. Men lytterne skal ikke gå glip af Bilradio, selvom at det er sommerferie. Indholdet skulle helst ikke bære præg af det heller. Vi har valgt så få nyheder som muligt faktisk. Fordi
nogle evigt grønne emner.
Ja, simpelthen. Og vi kommer vidt omkring igen.
Ja.
Vi skal blandt andet snakke om en stor 7-personers bil, om den faktisk i virkeligheden er bedre, end man går og tror.
Ja.
Og så skal vi snakke om nogle andre testbiler, vi har været ude at køre i, og der er nok også et par lytterspørgsmål. Jeg tænkte lidt ved mig selv, vi kunne da lige starte med en helt basal nyhed,
ja.
Jan. Hvis der er noget, jeg synes, der måske har manglet noget, så er det sådan en klassisk femdørs hatchback som elbil.
Det må man sige.
Der er jo ikke nogen, faktisk.
Nej.
Det tætteste, vi kommer på en hatchback, det er jo ID3 og Cooper Born. Og de er jo for store og for høje til at være sådan klassiske hatchbacks, vil jeg sige.
Ja.
Det her det er i hvert fald en MG4. Og MG er jo faktisk noget af en succeshistorie.
Hvordan har du det med MG's elbiler? Eller nu er det jo rendyrket elbiler, men det er jo ikke de der gamle, det er ikke de der gamle sportsvogne, vi
taler
om. Nej, men
jeg har det jo bedst med de elbiler. Jeg har det jo bedre med ZS, EV og MG5, end jeg har det med Marvel R for eksempel.
Ja.
Fordi jeg synes, Marvel R, den lige pludselig begynder at banke på til en klasse op omkring 400.000 kroner, hvor der også er en hel hulens masse andre konkurrenter.
Ja.
Jeg betragter stadigvæk MG som værende det er. Altså sådan lidt et entry-mærke på en eller anden måde.
Jamen, det har jo også sin berettigelse, kan man sige.
Det har det da. Og den her MG4, det er en bil, som i første omgang kommer til Kina til efteråret. Så kommer den til Danmark umiddelbart efter. Og det bliver med batteri på op til 64 kWh og en rækkevidde omkring lige godt 400 km.
Det er ikke epokegørende teknologier, vi taler om.
Det kan man ikke kalde det, men ikke desto mindre, så er det jo en decideret regulær nyhed.
Ja.
Og Jan, ved du hvad, jeg tror simpelthen lige, vi gør det. Normalt så plejer jeg jo lige at vente lidt med at køre ugens quiz af.
Åh nej.
Men jeg har simpelthen, det er igen vores ven på Instagram, der driver et site, der hedder Car Industry Analysis.
Ja.
Han er altså mega sej. Jeg har hørt fundet ud af, at han er ikke spanier, han er italiener.
Ja.
Han har faktisk arbejdet i analyseafdelingen hos Fiat og Alfa, nede i det norditalienske. Nå, men det seneste nye fra ham, det er, at han har lavet en oversigt over de 10 mest solgte biler på de forskellige kontinenter rundt omkring i verden.
Ja. Og hvad er det så,
du kan jo starte med at gætte den mest solgte bil i USA og Canada sidste år.
Men det er jo en F-150.
Ja, det er det. Og nummer to?
Jeg aner det ikke.
Er det svaret?
Ja.
Toyota RAV4?
Nå, er det en overraskelse?
Ja. Og,
det er jeg ret glad for at høre, Christian.
Men prøv at høre her, det er faktisk lidt bemærkelsesværdigt, fordi den her top 10-liste, den er faktisk så interessant, at jeg synes lige, vi løber den igennem, fordi
ja.
Der er vanvittigt mange japanere.
Men hvorfor er RAV4 interessant i din verden på det amerikanske marked?
Det er den jo, fordi at det angiveligt er den bilmodel, som har overhalet konkurrenterne. Ja, det har den jo sjovt nok, i og med, at den ligger nummer to. Men i gamle dage var det jo Ford og GM's SUV'er, ja, som lå højt op. Men den er også interessant, fordi RAV4'en, det er en af de mest solgte biler i hele verden.
Ja.
Nummer tre har vi Chevrolet Silverado, og så kommer Honda CR-V, og det er jo ærkekonkurrenten til RAV4.
Ja.
Og det viser lidt om, hvorfor at det måske nok går meget godt for Honda også.
Ja, det er jo en, altså, en god Honda-nyhed. Ja, vi snakker mange af.
413.000 solgte Honda CR-V'er i USA og Canada.
Ja, og det vi nok lige skal sige til lytterne, det er jo, at de her biler, selvom vi betragter RAV4 og CR-V som store biler, så er de ikke i amerikansk målestok.
Nej.
De er faktisk en til to klasser under de SUV'er, som amerikanerne normalt køber rigtig mange af.
Ja, helt enig. Så har vi Ram 1500.
Ja.
Det er jo simpelthen ærkekonkurrenten til Ford F-150, ja, sammen med Chevrolet Silverado. Og så kommer japanerne ellers bare. Toyota Camry, eller Camry.
Ja.
Toyota Highlander, som er en meget, meget stor SUV.
Ja, den er jo større end RAV4.
Ja. Toyota Tacoma, som er en pickup. Toyota Corolla Sedan og Nissan Rogue.
Nej.
Og ved du, hvad Nissan Rogue det er?
Nej.
Det er en Nissan X-Trail.
Ja. Okay. Og det er jo igen i klassen af RAV4 og CR-V.
Og hvis jeg var GM eller Ford, eller Chrysler for den sags skyld, så ville jeg da nok godt tænke med mig selv, okay, hvad skal det her dog ende med?
Det var en interessant nyhed, faktisk. Ja. Jeg må sige, at Toyota, det er ikke overraskende for mig, at de gør så godt i USA. Jeg synes måske, modellerne sådan helt generelt signalerer en eller anden form for forandring i forhold til, hvad amerikanerne normalt køber. De køber ekstremt store biler derovre.
Ja.
De kan næsten ikke blive store nok.
Nej.
Og det her, de er jo ikke store biler.
Det man kan sige, det er, at de tre store, som vi kalder det, Ford, GM og Chrysler, det er jo dem, som sidder på markedet for de store pickup trucks.
Ja.
Og så er det sådan set det. Jamen, de sælger selvfølgelig mange andre bilmodeller, men japanere, de sidder simpelthen på hele det, vi kalder mellemklassen.
Ja.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Jan, vi kører lige hurtigt videre til Latinamerika.
Ja.
Nummer et.
Jamen, Christian, det er så pinligt det her.
Vi har snakket om, vi har ikke snakket om hele Latinamerika. Du skulle engang gætte den mest solgte bil i Brasilien.
Ja. Jeg ved det ikke.
Det er Toyota Hilux.
En Toyota igen?
Yes.
Imponerende.
Nummer to.
Og forståeligt i øvrigt.
Fiat Strada.
Ja.
Det er en pickup.
Ja.
Nissan Versa, som er en sedan, en Hyundai HB20, som er sådan en lidt MPV-lignende sag. Volkswagen Golf.
Ja.
Chevrolet. Onix.
Der er ikke ret mange navne, der sådan har genklang hos mig.
Fiat Argo. Jeep Renegade.
Ja.
Hyundai Creta.
Hyundai Creta?
Ja, altså med C.
Ja.
Og Nissan Frontier, som er en pickup.
Ja, den kender vi.
Det er sjovt med det latinamerikanske marked, det har altid skilt sig ud.
Ja.
Og det er morsomt, at Fiat stadigvæk har så stor en andel af salget. Ja, nu tænker jeg, nu kommer du simpelthen i spil her. Nu bliver du simpelthen i den grad sat i scene. Fordi okay, Nu er du på hjemmebane.
Ja.
Ikke. Du har jo trods alt været uden for de danske grænser.
Jo.
Europa, inklusiv Tyrkiet. Jeg ved ikke lige, hvorfor vi skal have tyrkerne med i den her oversigt, men Europa, inklusiv Tyrkiet, årets mest solgte bil i 2021.
Jeg vil sige Golf.
Ja, det var i det gode gamle dage.
Ja, hvad så?
Renault Clio.
Ja, det er rigtigt. Det har jeg faktisk. Det kan jeg godt huske, at Renault...
Skarp forfulgt af Peugeot 208.
Nej.
Jo. Skarp forfulgt af Peugeot 2008.
Det er jo, som amerikanerne vil sige, nogle små møgkasser.
Det bliver ikke bedre med nummer 4.
Nej.
Hvad tror du, det kan være?
Polo.
Det er Dacia Sandero.
Nej.
Jo. 207.000 eksemplarer af Dacia Sandero.
Ja. Hvornår kommer der en Volkswagen?
Den kommer nu. Og det er ikke en Golf, Jan.
T-Roc.
Ja.
Ja.
Og så kommer næste indslag, som faktisk er mere fransk end tysk.
Nå, det er så en Opel.
Ja.
Okay, Corsa.
Ja.
Nej. Længe leve miniklassen.
Og så kommer den, prøv at lægge mærke til, der er ikke nogen Ford-modeller her.
Nej.
Prøv at lægge mærke til næste trin. Det er Toyota Yaris. Så kommer der en franskmand igen, Citroën C3. En Fiat 500. Og så slutter vi af med Golfen.
Det var fuldstændig vildt.
Golfen var jo all-time bestseller i årevis i Europa. Ikke nok med, at det var i Tyskland, men også i Europa. Ford Fiesta er jo væk af den liste her.
Jeg er faktisk lidt rystet over den liste. Faktisk nærmest på samme måde, af samme årsager som den amerikanske liste. Det er størrelsen på bilerne. Og så er jo det, den er så fransk domineret.
Ja, der er jo i hvert fald det interessante aspekt ved det, at franskmændene, inklusive Opel, altså det vil sige Stellantis, de er voldsomt stærke i de små bilklasser.
Ja. Skal vi så til Oceanien, Christian?
Nej, ja, nu skal vi simpelthen ned til Afrika.
Ja.
Og jeg må bare sige en ting. Man kan godt fornemme, at der bliver ikke solgt så mange biler i Afrika, fordi at salgstallene hernede er noget mere moderate. Men nummer et. Hvor, jeg tror ikke, du gætter bilmærket her, men hvilken biltype tror du, der er rigtig, rigtig populær i Afrika?
Det tror jeg også er en pick-up.
Ja, enig. Eller ikke enig, det er korrekt, mener jeg.
Ja.
Det er en Isuzu D-Max.
Det er også en bil, der sikkert kan fungere under vanskelige forhold.
Fuldt af Toyota Hilux.
Ja.
Og så kommer der en lidt overraskende bil, nummer 3.
Det er en Lamborghini Gallardo.
Ja, altså den er i hvert fald ejet af Volkswagen-koncernen. Det er en Polo.
Ja.
Gad vide, om det ikke er på grund af Volkswagens tilstedeværelse i Sydafrika.
Det må det være.
Så har vi nummer 4, Toyota Corolla Sedan,
ja.
Ford Ranger. Så kommer der Dacia Logan, Dacia Sandero, Nissan Sunny, Hyundai Tucson og Renault Clio.
Ved du hvad, jeg synes nærmest næsten bedre om de afrikanske mix, end det europæiske, for det europæiske, det var godt nok kedeligt.
Det er meget, meget trist. Jeg tror faktisk, det bliver en tand mere eksotisk nu, Jan. Fordi nu skal vi til Mellemøsten.
Det er det ikke en verdensdel. I min verden.
Nej, det er det i analytikerens verden her.
Nå, fair nok.
Og det er hans oversigt, jeg følger slavisk,
ja.
Selvfølgelig.
Ja, det kan jeg forstå.
Der har vi jo som nummer et, holdt op, der bliver solgt en del flere biler i Mellemøsten, end der gør i Afrika, skal jeg helst sige. Nummer et.
Det er jo nok en relativt stor bil.
Jan, jeg inviterer dig på jordrejse til næste år på min regning, hvis du gætter den bil her, og du tager fruen og Bjørn med.
Okay.
Nummer et, Mellemøsten.
Ja, jeg tror, det er en stor firehjulstrækker. Så nu begynder du at svede. Så siger jeg, det er en Toyota Land Cruiser.
Altså, bilnavnet har jeg aldrig hørt om.
Okay.
Kender du bilnavnet, der hedder Saipa? Modellen Nej. Hedder Tiba. Kuk.
Nej, nu går det kuk, nu går det helt galt.
Det er en forholdsvis beskeden hatchback.
Ja, okay.
Og Saipa, jeg er simpelthen ikke 100% sikker på, hvem det er, der står bag det firma. Nummer to, det er en... nej, hvad er det, Jan?
Nej.
Det er jo dig, der skal gætte jo.
Ja, det ved jeg ikke. Jeg siger en Hilux igen.
Hvem? Nej, det er det ikke. Hvem har altid været stærke i lande, for eksempel som Iran?
Det har Peugeot.
Ja.
Okay.
Og hvilken Peugeot var rigtig, rigtig kendt i Danmark i midt-80'erne for at have italiensk design og bare køre virkelig godt?
Jamen, det er en 400-model.
Ja.
407.
Nej.
Ej, 404.
Ej, 80'erne. Ja, 405.
405, ja. Ej, 407, det var i 70'erne.
Tror du ikke, at Peugeot 405 er den næst mest solgte bil i Mellemøsten?
Det kan ikke passe.
Under navnet IKCO.
Altså,
licensproduceret.
En 30-40 år gammel bil?
Ja. Altså opdateret med flotte kofanger og en moderne, lidt mere moderne motor.
Og plug-in hybrid teknologi.
Og Jan, hvor mange... Jan, hvor mange år er det egentlig siden, at Peugeot 206 var den mest populære vare i Danmark?
Jamen, det var den i mange år. Det var den jo i slutningen af nullerne.
Hvornår kom 206'eren?
Kan du ikke huske, at det kom 206 plus?
Jo, Jo, men 206'eren kommer vel omkring 1998-ish, ja, vil jeg tro.
Jamen, langt frem. Helt frem til de mikrobilerne kom.
Og så kommer 206 plusseren, fordi de gerne vil holde liv i den. Ja. Og den kommer jo i 2005-6 stykker.
Ja.
Og så 7'eren kommer jo også umiddelbart derefter. Grunden til, at jeg nævner den legendariske 206, det er, at det er den tredje mest solgte bil i Mellemøsten.
Det er ret syret, synes jeg.
Og så er vi på lidt mere hjemmeagtig bane i nummer 4. Det er nemlig Toyota Hilux.
Ja.
Og så kommer der igen et bilmærke, som jeg ikke kender, som hedder IKCO Dena. Og det er den samme producent af de to gamle Peugeot'er.
Licensproduktion, ja.
Ja, og der er flere forskellige modeller. En, der hedder Saman, og en, der hedder Tiba. Og så har vi en Toyota Camry nede på 8. pladsen, og så kommer der også et par japanere, Nissan Sunny og Toyota Land Cruiser.
Ja.
Det er en fed historie, det her med de gamle 405'er og 206'er.
Jeg synes, det er ret vildt,
ja,
at sige.
Ja. Skal vi lige tage... Vi er jo ikke rundt om verden endnu.
Christian. Jeg skal jo være klar, så jo, kom med det.
Jamen, så har vi jo russisk... Det gamle, i virkeligheden er det faktisk det, der svarer til lidt til det gamle Sovjet. Det er jo lidt en bizarre...
Skal vi ikke droppe det?
Ved du hvad? Det gør vi. De skal ikke have omtale her. Nej. Vi kører videre til Indien og Pakistan.
Ja.
Nummer 1.
Tata.
Ja, nej.
Nej.
Suzuki Wagoner.
Oh, no.
Maruti Suzuki har jo været store i Indien de sidste... Ja. Suzuki Swift, Suzuki Baleno. Sagde jeg, at Suzuki var populær? Suzuki Alto?
Nej, det er ikke på første fire pladser.
Suzuki Ertiga, som er en meget stor MPV.
Ja.
Suzuki har de 5 første pladser.
Ja.
Så har vi Hyundai Creta. Den har også sin succes på de kanter der. Så har vi Suzuki Design.
Altså, Christian, stop.
Suzuki Vitara.
Siger du, at på det indiske marked, der er...
7 ud af 10.
Det er jo et kæmpe marked.
Ja. Her nede på 9. pladsen har vi en Tata Nexon og en Hyundai Venue. Det er altså nogle meget seje navne, de har.
Ja, det ved jeg ikke.
Kan du huske Tata Nano?
Nej. Jo, det kan jeg godt. Det er sådan en ikke-bil nærmest i min verden.
Ja, det skulle jo være verdens billigste bil.
Ja.
Og det var det også.
Ja, det var det.
Den var så nærmest, som du siger, en ikke-bil, så det blev aldrig nogen stor succes i hvert fald.
Altså, min søn han kører go-karts, der er flere hestekraft.
Skal vi tage, ved du hvad, Japan?
Ja.
Gode, gamle Japan.
Det er heller ikke en verdensdel, men det han er så åbenbart ligeglad med.
Men nu tager vi ikke desto mindre Japan. Og Korea, han er meget pragmatisk om her. Han slår simpelthen de to lande sammen.
Ja.
Så længe det ikke er Japan og Kina, der bliver slået sammen, så går det nok, tænker jeg. Mest solgte bil, Japan, Korea?
Skal vi sige, at det er en af de der MPV-busser, små?
Ja.
Og så siger jeg bare, at det er en Honda.
Ja! Honda Inbox.
Ja.
Og nu elsker jeg navnet på den anden mest solgte på de kanter. Toyota Rumi. Tank hedder den. Toyota Rumi-Tank. Og Suzuki Spacia.
Okay.
Toyota Voxi. Daihatsu Tanto. Og så har vi den allestedsnærværende Toyota Yaris. Toyota Yaris Cross, Toyota Alphard, som er sådan en kæmpestor 7-personers MPV.
Ja.
Daihatsu Move og Nissan Note.
Ja.
Altså man kan godt forstå hvorfor at der er en markedsposition til de japanske bilmodeller.
Nå, men jeg sad lige og tænkte på, mens du syrede ud i de der toplister, hvor mange forskellige bilmodeller vi lige fik nævnt. Jeg tror da, det er rekord i bilradio. Jeg vil da gætte på, at du lige der fik nævnt omkring en 70 bilmodeller.
Ja, vi skal lige... hvem af os skal kigge nærmere på det iranske marked til... Hvis du nu nærstuderer det iranske marked i din ferie, Jan, så kommer du tilbage med en analyse derfra.
Ja, tak.
Okay, så. Ved du hvad? Skal vi snakke testbiler, eller skal vi lige tage et par lytterspørgsmål?
Nej, vi skal lige testgaragen.
Vi tager testgaragen, og den er faktisk ret omfattende.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Din vært er Christian Schacht.
Nu er det jo simpelthen, jeg ved ikke, hvordan vejret er, mens den her podcast den kommer ud.
Skal vi gætte på 24-25 grader og sådan let skydevejr?
Det håber vi da i hvert fald.
Altså i Danmark i hvert fald.
Det håber vi for alle, ja, der lytter med, at I har godt vejr. Det har vi også, mens vi sidder her.
Ja,
det lige er jo... inden vi går på ferie i slutningen af juni, der er næsten 30 grader udenfor. Og selvfølgelig har jeg haft en cabriolet.
Ja.
Og selvfølgelig nåede jeg lige at aflevere den, inden det ligesom for alvor blev rigtig varmt.
Mm.
Men jeg nåede dog at opleve, hvorfor det er, at de her åbne biler, de stadigvæk har noget magisk over sig. Jeg havde nemlig fornøjelsen af en T-Roc cabriolet.
Altså det er jo ikke en cabriolet, som sådan får mig fuldstændig op i stolen. Jeg vil understrege, jeg har ikke prøvet bilen, men bare lige T-Roc cabriolet, altså det er der ikke meget svung over hos mig.
Det er der ikke, nej. Og det er jo heller ikke på den måde, fordi at det er nogen decideret, altså det er en fin bil, det er jo den her SUV, det er jo en bil, der ikke ligner konkurrenterne, den har måske i virkeligheden én stamfader, og det var jo Range Rover Evoque Cabriolet.
Jamen, jeg er ikke til høje cabrioleter.
Nej, men Christian, det bliver jo heller ikke pænt.
Nej.
Jeg synes faktisk, den har vokset på mig, den her model.
Nå.
Måske er det simpelthen det simple faktum, at der ikke rigtig bliver lanceret nye cabrioleter i den prisklasse længere.
Ja, hvad kostede den?
Jamen, den fås jo for 380.000.
Ja.
Min testbil var med den her allestedsnærværende 150 hestes benziner.
Ja.
Med DSG-gear, den kostede 450.000.
Men er man ikke nærmest næsten ligeglad med, hvilken motor man har i en cabriolet?
Jo, det er man. Du kan også få den med 1.0-motoren med, ja, 110 heste.
Det er nok lige i underkant.
Så ligeglad er jeg heller ikke sikker på, at man er. Og så synes jeg jo i øvrigt også, at sådan en bil skal have automatgear.
Ja, havde den det så?
Ja, det havde den heldigvis. Ja. Og jeg skal selv lige sige, at den bil, det er faktisk ret... Har du også oplevet, når man tester cabrioleter? Uanset hvilken åben bil det er, hvis du kører taget ned, så har medtrafikanterne en tendens til bare at stige.
Ja.
Og jeg gør det selv, om det så er en gammel Mazda MX-5, eller en Golf Cabriolet fra 80'erne, eller en af de her forfærdeligt grimme biler fra 2005, 6, 7, 8 stykker, der alle bilmærker skulle lanceres med, hvad hedder det, metalfoldetag.
Ja, cabriolet coupé.
Ja.
CC-modeller.
Og med sådan en kæmpe stor helikopterplatform bag sig, fordi, ja, der skulle være plads til alt det her stål, der skulle foldes ned. Men altså, det er bare, man bliver bare glad af at køre en bil.
Ja, nu skal jeg forklare dig en lille historie. Jeg har nemlig engang lavet en analyse af vejraseri, eller det, der hedder road rage. Jeg arbejdede for Bilisten, som var Falks hedengangne medlemsblad. Det havde 800.000, altså kundemagasin. Det havde cirka 800.000 modtagere.
Ja.
Og der skulle vi sådan undersøge, hvorfor folk mere end almindeligt gik amok, når de sad inde i biler. Og så talte jeg med en psykolog, jeg kan desværre huske, hvad hun hedder. Hun forklarede, at en af årsagerne til, at vi går amok på hinanden i trafikken, det er, at vi ikke ser mennesket, ja, inde bag. Og nu kommer pointen så. Fordi vi kører ind i metalkasser i hinanden, mm, og er sur på en metalkasse, ikke, ja, på det menneske, der sidder inde bagved. Jeg har i hvert fald prøvet at synes, at der var en, der kørte ekstremt latterligt på motorvejen eksempelvis. Og når man så kom op ved siden af dem, så sad der sådan en tilforladelig, ja, ja, ældre herre, yes, som så uskyldig ud. Og så forbarmer man sig, ja, i det øjeblik.
Ja.
Og hun sagde så i øvrigt også, at når man så kan se mennesket, eksempelvis i en bil, i en, ja, cabriolet, så bliver det sådan en menneskeliggørelse af den der, det der transportmiddel, som man har faktisk interesse for. Så derfor så får mennesker, der kører i cabriolet, og det er jo smart nok, og det ved bilfabrikkerne også, langt større opmærksomhed. Så de sælger faktisk også biler, den biltype, på opmærksomheden. Udover, at det er dejligt at køre i en åben bil.
Ja. Tror du ikke også, at det hænger lidt sammen med, at du jo sidder ude i det fri? Så er helt banalt set, hvis du sidder og råber og skriger, så de andre, de synes jo, du er en kæmpe nar.
Ja, og man kan også sige, at det er også derfor, motorcykler er så populære.
Ja.
De her samme, man mærker simpelthen naturen, når man, ja, kører.
Og så bliver man jo bare glad i låget af at køre åben bil.
Ja.
Det er sådan ret...
Det er befriende på en eller anden måde.
Jeg havde en sjov oplevelse. Jeg skulle køre min ældste datter, Andrea, og hendes og to veninder,
ja,
de danser. kører dem til dansopvisning. Vi strøg igennem Aarhus sådan en lørdag aften, og de var jo klædt ud til det helt store show. Og da de to veninder blev hentet i den der åbne bil, jamen, det var bare som om det hele det blev forvandlet til sådan en stor humørpille. Ja. De var simpelthen, de var bare glade, og de andre trafikanter vinkede, og det var bare en fest simpelthen. Ja. Det var ren fornøjelse.
De åbnede trafikken, ja. Kan man sige.
Hvad er årsagen til, at der ikke rigtig er nogen producenter længere, som lancerer cabrioleter? Anden, det er jo næsten kun Audi,
Porsche.
BMW, Porsche, Mercedes, og de er simpelthen også i fuld gang med at skære modelprogrammet til.
Ja.
Audi A3 cabriolet kan du ikke få i Danmark længere.
Nej.
Over hos Mercedes kommer der en ny cabriolet næste år, som erstatter den åbne udgave af C-klassen og den åbne udgave af E-klassen. De bliver altså ligesom slået sammen til én bilmodel.
Ja, det er helt klart. Jeg læste faktisk for, det er faktisk ret tankevækkende, flere år siden, en Automotive News artikel ja. omkring det, og det er simpelthen et spørgsmål om økonomi
ja.
og rationale. Altså, der sidder nogle regnedrenge og siger, at det kan det ikke betale sig, vi skal snævre ind, vi skal maksimere vores produktionsapparat. Vi er også under forandring, og nu siger jeg, vi som i hele bilindustrien, så derfor skærer vi det her væk med de her åbne biler. De giver noget branding og så videre, men det er ikke en god forretning. Så skal produktionslinjen, modellen, findes i meget, meget lang tid, hvilket de mest populære cabrioleter jo også gør.
Ja.
Eksempelvis Audi A4 og den måske mest kendte cabriolet i det hele taget. Nej, der er faktisk to. Den ene der er jo Audi 80, og den anden ja. Er Golf cabriolet.
Yes.
Men de forsvinder. Altså, vi ser heller ikke de der CC-modeller, og gud skal tak og lov for det.
Ej, men metalstålforholdetaget er i store træk ved at være væk.
Ja, kalæsien, stofkalæsien er kommet tilbage.
Ja, i trælæs form typisk, så ja. Du får en fornemmelse af, at der er god isolering i hvert fald.
Ja.
Og så får du også den der fornemmelse af, når det så regner, at det lyder lidt som om, man ligger i telt. Hvilket er enormt hyggeligt.
Jeg synes cabrioleter kan noget helt sikkert. Det er jo lidt ærgerligt, at det er sådan i øjeblikket. Jeg tror ikke, det bliver bedre af, at vi skal over og have nogle eldrivlinjer. Fordi dem er der virkelig ikke ret mange åbne biler, hvor det kan knyttes sammen med. Det kommer til at tage noget tid, før vi...
Det gør det, og det kommer til. Og der er mange nicher, der skal dækkes ind af elbiler, før de ja. Når til en Golf elbil cabriolet.
Ja. Og den gode historie er jo så, at så skal folk over på brugtbilmarkedet, og der har de åbne biler altid haft sådan en særstatus. Værditabet, nu er det godt nok helt ekstraordinært, som vi har beskrevet i mange podcasts, lavt i øjeblikket, men det er bare faktisk sådan, at man kunne sagtens finde nogle sådan 10 år gamle ja. Cabrioleter, eksempelvis Audi A4, som kun havde tabt sådan en 40% af nyprisen på det tidspunkt, og det vil det fortsætte med, fordi man vil gerne køre i de her biler, og der er simpelthen et marked for dem stadigvæk, men der er jo ikke ret mange tilbage. Vi på et tidspunkt havde omkring 3, da vi havde flest cabrioleter, åbne cabrioleter til salg, der havde vi omkring lige godt 3.000. Nu er vi nede omkring faktisk under 1.500.
Ja. Hvordan skal vi vurdere prognoserne i forhold til dem, som har cabrioleter nu her? Sidder de i virkeligheden på noget, som potentielt kan blive guld værd?
Ej, guld værd, det er så meget sagt, men det er en værdifast størrelse,
ja.
Det er det.
Ja. Ved du hvad, jeg tænker lidt, om vi skal gå videre til nogle biler, som bestemt ikke har den samme appel i forhold til livsstil og så videre. Men
alligevel har en appel, ikke Christian?
Jo. Jeg kunne da godt nævne et par stykker. Og inden vi nu kommer til den bil, som jeg måske du tror, at vi skal videre til, skal vi ikke lige runde Toyota Aygo?
Jo.
Cross,
ja.
X,
ja.
Whatever. Noget du har kørt den?
Ja, det gjorde jeg. Ja.
Ja, det er rigtigt, du har lånt den af mig et par dage.
Ja, ja. Altså for det første, så er jeg jo glad for, at der i hele taget er en producent, som vil lave en lille bil.
Ja, tak for det.
Til 125.000 plus minus.
Ja.
Og så er vi sådan set allerede godt kørende i min verden. Så vil jeg også sige, at den vandt på mig især i byen. Den gjorde et virkelig godt indtryk rundt i Aarhus. Og til dels faktisk også, der kørte også en lidt længere tur i den. Der er den sådan, den er lidt støjende på grund af, især fra den bagerste del af bilen, der er der lidt støj. Men altså fra førersædet og frem, der har man en rigtig god oplevelse. Altså jeg må indrømme 125.000, den der bil der, og så vil jeg lige sige noget, jeg begynder at lægge mærke til.
Det er ikke den, du vil have.
Nej. Den koster mere. Men det sjove er jo, Christian, og jeg ved, du har det på nøjagtigt samme måde, som jeg har. Når man så har sådan en bil, så lægger man mærke til, om der er andre af den type der. Mm. Og jeg har lagt mærke til, at de begynder at komme ud på vejene nu, de der X'er.
Ja.
Hvordan oplever du den?
Jamen, jeg har det på samme måde. Jeg synes, det er virkelig et forfriskende indslag.
Ja.
Og som dansker kan man jo være glad for, at Toyota alligevel har valgt at holde fast i, at de vil lave en lille bil i det segment, fordi dem, som de lavede C1 og 108 med, altså Citroën og Peugeot, ja, har jo trukket sig fra det koncept.
Jeg synes, det er en bedre bil end den. Dem. Altså, nu ved jeg også, det er en ny generation, der
kommer. Ja, det er jo en ny generation, men den har jo i princippet ikke nogen konkurrenter ud over Hyundai i10.
Og nu snakker vi lige før om et lavt værditab. Det kommer den her også til at få.
Ja.
Alene den årsag, at de her ret populære mikrobiler, som danskerne køber som indgangsbiler til de første biler, de skal have, eller bil nummer 2 eller bil nummer 3 for den sags skyld, i husstanden, jamen hvor skal de komme fra? Så altså, der er jo solgt nogen i de senere år.
Så det du siger, det er faktisk, at hvis man nu går ud og køber den Aygo Cross, som man gerne vil have, den koster 139,9.
Ja.
Så får du faktisk, alle Aygo'er har imponerende nok den helt store sikkerhedspakke.
Ja.
Med nogle rigtig, rigtig fine nødbremsesystemer blandt andet.
Stor ros til Toyota for det.
Det må man sige ja til. Og så er der jo så det med det, at den til 140.000, den har sådan set, den mangler ikke noget.
Nej.
Hvis man går ud og køber sådan en bil, så kan du forvente et meget, meget lille værditab.
Ja.
Bilen kører jo rask væk 18-20 km på literen.
Ja.
Den har den helt lave grønne ejerafgift.
Ja.
Forsikringen koster den, altså hvad koster den, 4.000 om året?
Ja. Det tror jeg, der er højt sat.
Det kan være, det er højt sat. Kan man overhovedet købe en ny bil i dag, som er billigere per kilometer?
Det er min påstand, uden at regne igennem, sådan man bare et slag på tasten, ja, som vi siger op i Nordjylland, hvor jeg kommer fra. Det kan man ikke.
Nej. Den er jo så lidt dyrere end ærkekonkurrenten Hyundai i10.
Ja, og den det er jo også en fin bil.
Det er en fremragende bil. Begge biler lider jo under af, at...
Ej, jeg undskylder, at jeg ser fin bil, Christian. Det er en god bil.
Begge biler lider under af, at de ikke har noget, der minder om kraftoverskud.
Nej.
Faktisk, så blev jeg lidt overrasket. Altså, jeg var tilbage og læste min anmeldelse af Hyundai i10 fra forrige år, da den kom frem.
Ja.
Og da jeg understregede, jeg mange gange, hvor ekstremt langsom bilen er.
Ja.
Jeg havde fuldstændig samme oplevelse i Toyota'en.
Ja, ja.
Jeg skulle lave en acceleration, du ved, når man finder en motorvejstrækning, hvor man må køre 130, så kom op og så køre ned ad rampen op på de 130. Jeg troede seriøst, det var løgn. Fordi for 100 op efter, der sker intet.
Nej.
Det er jo desværre ulempen ved biltypen, det er, at når du kommer ud på motorvejen, det er til dels lidt uforsvarligt at ligge og lave overhalinger, fordi der er simpelthen ikke noget som helst at skubbe med.
Nej, altså nu skal man passe på med, hvad man siger, men jeg siger det nu alligevel, altså det er jo ikke en bil, der hører til i den venstre side af en to-spor motorvej.
Det gør den simpelthen ikke.
Det gør den ikke.
Nej. Og dem, der er så derude, de fortryder det oftest, fordi de kan ikke noget.
Nej.
Vi har jo selv en op derhjemme med 60 heste, og fruen hun holder sig også langt væk fra venstre spor.
Ja, man kan sige, nu er jeg selv den... lykkelig ejer, vil jeg ikke kalde det, men jeg ejer en, eller i hvert fald har adgang til en Peugeot med 75 hestekræfter.
Ja, den må vi lige tage en anden god gang, ja. hvor meget kraftoverskud der er i den. Og ved du hvad, nu kommer jeg så lige til at tænke på vores op derhjemme.
Ja.
Den har jo snart 10 års jubilæum. Og det mest, den har ikke kørt ret meget, den har ikke kørt mere end 70.000 km.
Nej.
Altså, prøv at høre, vi har jo ikke brugt nogen penge på den bil.
Andet end du skulle ud og have skiftet nogle, var det en blink? Var det en lygte eller et eller andet lampe, der...
Ja, og det er en længere historie, der involverer Volkswagen i Risskov. Det kan vi ikke blive ved med at bashe dem for.
Nej.
Faktum er, at når jeg så kommer fra en mikrobil og over i vores 10 år gamle op, så tænker jeg stadigvæk ved mig selv, jeg gad ikke bytte.
Nej.
Det er det vildeste. Og fruen fik også lov til at rulle en tur i Aygo Crossen.
Ja.
Eller X, eller hvordan dele man udtaler det.
Ja.
De tror gerne, de vil have os til at udtale det som cross.
Ja, helt
fordi det lyder lidt som en crossover.
Ja.
Hun sagde bagefter, at den er da bedre end nogle af de andre mikrobiler, jeg har prøvet at lokke hende over i, men den stikker jo ikke min egen bil, sagde hun så.
Nej. Jamen, altså Volkswagen ramte plet med op.
Og fordelen ved den Volkswagen er, at den blev jo lavet på en rigtig Volkswagen-platform, om jeg så må sige. Altså, den har altid kørt godt.
Ja.
Så nok om den Volkswagen, og nok om iGo Cross, skal vi... Har vi talt om Dacia i dag?
Nej.
Skal vi tale om Dacia?
Der var ingen, jo, der var en Dacia på listen. Der var Sadeo på gang og det der. Så har vi.
Okay.
Den der
uendelige. Det er jo sådan lidt i den her podcast, der prøver vi at undgå at tale om Dacia, men alligevel ikke helt.
Nej, det altså...
Dacia
det
er blevet lidt en form for kultmærke her i podcasten, fordi vi har haft nogle fuldstændig crazy oplevelser med i særdeleshed Dacia Spring.
Ja.
Som er en gennemført frygtelig bil.
En helt forfærdelig latter.
Og så har de jo ikke gjort det nemmere for sig selv ved at lancere flere nye biler på det sidste, Dacia Sandero og senest Dacia Jogger,
ja,
som har fået nogle helt forfærdelige crash-resultater.
Det skal vi ikke lige sige det. Det er vigtigt.
Det er nogle meget, meget elendige testscore, ja. De præsterer der. Dacia Sandero fik jo 2 stjerner, og Dacia Jogger fik 1.
Og jeg synes der fra sådan nogle influencers side prøver at sådan blive snakke lidt om hvordan Euro NCAP er skruet sammen alt muligt. Det er jeg fuldstændig ligeglad med. Faktum er, at de fik 1 og 2 stjerner. Altså man kan diskutere præmisserne for den her
crash test. Det synes jeg godt, det vil jeg faktisk godt nuancere bare en lille bitte smule.
Ja, så
lige om lidt. Skal vi ikke bare lige lynhurtigt fortælle, hvad vi fordi vi har begge to ligger der og kørt en hel del rundt i Dacia Jogger.
Ja.
Med, jeg behøver ikke fortælle om så meget om, hvilken motor den har, fordi der er kun 1 motor at vælge mellem.
Ja.
Det vil sige, at man kan ikke vælge, mener jeg, man siger. Og det er jo en 3-cylindret sag med 110 heste.
Den gør det udmærket.
Og ved du hvad, det gør den faktisk.
Har jeg jo ikke proppet bilen.
Jeg har kørt den med mig og fruen og så et par børn på bagsædet.
Ja.
Men nej, jeg har ikke været ude at køre med 7 personer i den. Det vil jeg så sige, og det tror jeg så heller ikke bliver nogen stor oplevelse. Det er lidt en sjov motor, for faktisk er det lidt en træls motor, fordi det er lidt en gammeldags motoreffektudvikling den har, fordi det er jo den her turbo. Den begynder først at levere noget moment ved omkring 2500-2700 omdrejninger. Så den køres lidt ligesom sådan dieselbilerne gjorde i gamle dage.
Christian,
men lige pludselig, så kommer der det her skub.
Ved du, hvad jeg lavede mærke til, da jeg kørte bilen? Det var, at jeg kørte konsekvent i et lavere gear, end jeg normalt gør.
Ja.
Så jeg var altid parat. Jeg lå altid omkring 2200 omdrejninger mindst.
Ja. Jeg tror, man bliver lidt snydt af, at den kommer med det der lidt markante turbo boost, som i nogle af de første generationers familiebiler med turbo,
ja,
hvor det er ikke særlig harmonisk.
Nej.
Og derfor tror man i virkeligheden, at bilen er hurtigere, end den er. Fordi hvis du kigger på 0-100-tiden for den 20-personers udgave, den er altså 11,2 sekunder. Det er det, vi i dag kalder en langsom bil.
Jo, det er jo ikke langsomt.
Det føles ikke langsomt.
Nej.
Og det kan nogle gange være nok så givet til det, fordi det er køreoplevelsen, det handler om.
Mm.
Jeg kørte en længere tur på motorvej, hvor jeg selvfølgelig godt kan høre, at støjdæmpningen er der ikke blevet råd til ret meget af. Jeg synes så til gengæld, at den har noget. Den er designet lidt for at få den til at se rå ud, for at få den til at ligne en firehjulstræk, uden at på nogen måde,
ja,
er det. Og det klæder egentlig bilen.
Altså, hvis vi lige tager det optiske først, så synes jeg, at den har et relativt moderne udtryk.
Det har den også.
Jeg synes, vi havde jo topmodellen, og den var pimpet lidt. Og det pyntede på den.
Ja, i den grad.
Den er godkendt.
Dacia Jogger uden det der udstyr, som Extreme-modellen har,
ja,
så ser den virkelig ærgerlig ud.
Så ser den lidt østeuropæisk ud.
Ja, det gør
den. Sådan lidt taggy.
Ja. Jeg havde jo så fornøjelsen af at køre nogle børn ned til en lejerskole,
ja,
nede i Skanderborg, ind igennem en skov, op ad en grussti, og så parkerede den foran den her gamle træhytte. Og bilen var sådan mørke orange. Det var som om, at bilen var skabt til det formål. Der,
ja,
var jo masser af plads i. Der kan jo nærmest sidde voksne mennesker om på bagerste sæderække, det vil sige, at der faktisk kan sidde 7 voksne i den.
Ja, jeg vil ikke, altså, de var fuldstændig ret. Det er ikke en bil, der er lavet til 7 voksne mennesker på omkring, lad os sige, mellem 70 og 90 kilo. Så får den jo faktisk sådan et kraft-vægtforhold, ligesom den der mikrobil.
Du vil ikke være i stand til at accelerere med bilen, hvis, nej, du sætter 7 voksne ind i. Men de kan være der.
De kan være der.
I en demonstrationsanledning, måske.
Ja.
Jeg er heller ikke sikker på, at jeg har lyst til at sætte mine bedste venner om på den allerbæreste række.
Nej, det er jo til den sammenbragte familie, eller storfamilien. Ja. Der fungerer den.
Og så skal vi jo skynde os og sige, at grunden til, at bilen selvfølgelig er interessant at sidde og snakke om, det er, at der findes stort set ikke nogen 7-personers biler tilbage på det danske marked. Nye vel at mærke, som er til at betale.
Nu er jeg jo ekstremt glad for, at man kan få noget bil for pengene på vegne af de danske bilkøbere. Og altså skal vi sige, i rundt tal 200.000, det koster sådan en bil?
Jo, altså testbilen her med Extreme-udstyret koster jo lige omkring 220.000. Ja. Det er altså det, der gør, at den ser sådan lidt mere livsstilsagtig ud. Hvis man er fuldstændig fløjtende ligeglad med det, så 200.000.
Så kan man komme ombord sådan en.
Og prøv at høre her, den nærmeste konkurrent,
ja,
hvor absurd den er, så er det jo en 7-personers Citroën Berlingo,
ja.
Peugeot.
5.008.
Ja, den koster jo 500.000.
Ja.
Og så der, hvor jeg bare vil hen, det er, at du kan også få Citroën'en som både Opel og, ja, og Peugeot, og senest også Toyota.
Turan
er oppe i 400.000.
Ja.
Så vi snakker noget, der minder om, hvis vi ser bort fra Berlingo, så snakker vi noget om, altså der minder om halv pris.
Ja. Og det skal, den skal heller ikke være dyrere.
Og hvad er det, vi har af konkurrenter, hvis man nu siger, okay...
Vi har ikke nogen konkurrenter, Christian.
Jeg skal ikke have en Dacia Jogger, og jeg skal i hvert fald slet ikke have en 7-personers Berlingo, og en Touran til 400.000, eller en 5.008 til 500.000.
Jamen, så skal man på brugtbilmarkedet.
Og hvad kan man få af 7-personers MPV til 200.000 kroner? Altså, hvor gamle er de biler?
Jamen, de er fra 2017 og 2018. Du kan ikke få en 2019-model.
Det vil sige 4-5 år gamle?
Ja.
Og hvad kunne det være?
Det kunne være Grand Scénic.
Ja.
Version 4. Det kunne være en Verso fra Toyota. Det kunne være en C4 Picasso.
Ja.
Og så tror jeg faktisk, at vi er ved at være der, Christian.
Og det er jo
simpelthen... Nej, men du kan også lige... Jeg fandt også lige en C4.
Ja, og det er jo... Vi må jo nok desværre konstatere, at alle de biler, du nævner der, det er biler, som du ikke længere kan få.
Jamen, det er derfor, du skal på brugtbilmarkedet.
Ja, ja.
Og de koster 200.000 kroner, ja, dem jeg har fundet.
Ja.
Og de har jo kørt omkring 100.000 km.
Ja.
Det har de. Og så er de alt overvejende faktisk med dieselmotor.
Ja.
Og det passer meget godt, synes jeg, med det moment, der findes i sådan en sag til en 7-person også.
Det kan man så sige.
Der, hvor jeg synes, vi lige skal runde til, det er jo sikkerhedsperspektivet, yes, i den bil, fordi som du nævnte, så er Jogger ikke nogen sikkerhedsekspert.
Nej, det er det ikke. Det er jo sådan, at den har fået en samlet stjerne.
Ja.
I Euro NCAP's crash test, og hvis vi skal nuancere det en lille smule, så forholder det sig sådan, at testen er delt op i 4 forskellige kategorier.
Ja.
Og den ene, det er den, der hedder kollisionstesten. Det er vel den klassiske sikkerhedstest.
Ja.
Så er der noget, hvor de vurderer assistenssystemerne.
Ja.
Så er der noget, hvor de vurderer barnesikkerheden også.
Ja. Så er der fodgængersikkerhed.
Og så er der fodgængersikkerheden. Og på den helt klassiske crash-test-sikkerhed, der er den faktisk ikke så slem. Den,
nej,
får 70 point,
ja,
i frontal- og sidetest. Og det er noget, som på en god dag kunne, hvis der ikke var andre testaspekter, så kunne det på en god dag kaste 4 stjerner af sig faktisk.
Mm.
Det er klart, at hvis vi kigger på de 70 point i frontaltesten, så er det væsentligt ringere, end nye biler har i dag som gennemsnit.
Ja.
Men jeg har dog alligevel fundet nogle bilmodeller, som faktisk ikke klarer sig bedre i en frontaltest end Dacia Jogger.
Ja.
Hyundai Bayon og Opel Mokka for eksempel.
Ja.
De er ikke bedre.
Nej. Lidt overraskende med Opel, må man sige.
Og den nye Opel Astra og Peugeot 308, jo, de klarer sig der. Det er noget med 78%. Der, hvor det går galt, det er jo, at den mangler sikkerhedssystemer. Den mister faktisk en stjerne på ikke at have selealarm,
ja,
på den bagerste sæderække.
Ja.
Altså om ved nummer 6 og 7.
Ja.
Og så
det
er
kan man måske godt undvære.
Ja, så det næste problem, det er, at dens nødbremsesystemer er af den mest primitive type, som kun registrerer, hvis der kommer en bil kører uden foran dig. Det vil sige, at den registrerer hverken fodgængere eller cyklister eller noget som helst andet.
Det burde den have.
Og det koster en hulens masse point.
Ja.
Så kan man godt læse på crash-test-resultaterne, at den for eksempel mangler en airbag altså mellem forsæderne. Den mangler også en knæ-airbag. Så det er grunden til, at den kun får de her 70% i frontaltesten.
Mm.
Så dem, der er ude at sige, at det her det er basalt set en sikker bil, de er nok lige ude på gyngende grund.
Ja.
Men jeg vil sige, hvis man er ligeglad med assistenssystemer og selealarmer, så er den ikke værre end en gennemsnitlig 6-7 år bil er.
Nej, men altså jeg vil jo nok sige, hvis vi sådan, altså i sikkerhedsperspektivet her, så er Renault Grand Scenic en bedre bil.
Ingen som helst tvivl om det.
Det er den, og det vil Grand Picasso C4 også være.
Ja, ja det vil det være. Det, man skal være opmærksom på, det er, at der var heller ikke nogen af de biler, som for 5-6 år siden havde nødbremser,
nej,
som nødvendigvis kunne bremse for fodgængere,
ja, ja,
og cyklister.
Jamen, det skal vi... Jeg må sige, at det er jo nok... i forhold til, at vi taler om Dacia, så er det nok den bedste Dacia, jeg har kørt i.
Jamen, jeg har ikke kørt i bedre Dacia, det
nej,
må jeg sige. Og det er ret interessant, i England er briterne er ret glade for Dacia.
Ja.
Nu er jeg selv blevet så begejstret, at jeg begyndte at kalde den for Dacia.
Ja.
Vi siger jo Dacia.
Jeg holder lidt på formerne, Christian.
Vi siger Dacia her i Bilradio. Der har været mange engelske magasiner, som har været meget begejstrede for,
ja,
for Dacia Jogger.
Ja.
Og flere af redaktørerne har været ude med kritiske klummer omkring Euro NCAP's.
Ja, det er dem, jeg refererede til her tidligere.
Blandt andet det her med, at går Euro NCAP simpelthen benhårdt efter de absolut billigste biler? Fordi der er jo en grund til, at de er billige. Det er jo, at man sparer på nogle ting.
Ja.
Og spørgsmålet er så bare, hvad vil den bil have kostet, hvis der har været en ordentlig nødbremse?
Ja, måske 15.000 mere.
Altså dyre kan det ikke have været.
Nej.
Det er slet ikke sikkert, at det kunne inkorporeres i...
I konstruktionen, simpelthen.
På den anden side, så er det den samme platform i princippet, som ligger til grund for så fremragende Renault som Clio og Captur.
Ja.
Så de kunne nok godt løse problemet, hvis det var.
Hvis de ville, ja.
Og det må da bare være super ærgerligt at sidde på med et brand, og så er der sådan nogen, som har så meget fokus på sikkerheden. På den anden side, så har Euro NCAP jo været den eneste årsag til, at vi faktisk sidder i dag med så sikre biler.
Ja. Nå, Christian, skal vi cutte the Euro NCAP, og så give mig det endelige svar. Vil du købe den her bil, hvis du havde 200.000 til en MPV, eller vil du købe en 5 år gammel Renault Grand Scenic, der er gået 100.000 km?
Jamen, jeg vil da ikke være et øjeblik i tvivl om, at jeg vil købe en 5 år gammel Renault Grand Scenic, der har gået 100.000 km. Men jeg kan godt forstå, at folk er interesseret i bilen.
Det kan jeg godt.
Ja.
Jeg har jo prøvet at bevæge mig lidt uden for vores lille snævre cirkel her, og spurgt rundt omkring med nogle bilforhandlere, blandt andet med to bilforhandlere.
Ja.
Og de sagde begge to, at de er ret sikre på, en af dem var stensikker på, at Jogger bliver en stor succes.
Ja.
Og han ville skaffe alle de biler, han kunne,
ja,
for at sælge dem på det danske marked.
Men det tror jeg simpelthen også godt, den kan blive. Og vi skal også understrege med en kæmpe stor fed streg, at den er slet ikke i samme kategori, som Dacia Spring er i forhold til sikkerhed. Dacia Spring er en bil, som klapper sammen,
ja,
som en havestol, hvis du kører galt,
ja,
og er lavet af blik, så tynd som Hansa-pilsdåser nærmest.
Ja.
Sådan en bil er Dacia Jogger slet ikke.
Nej, og det altså, jeg vil ikke eje, ikke engang nærmest, hvis jeg fik den serveret gratis, en Spring.
Jeg vil ikke sende nogen, jeg kender, ud og køre i en Dacia Spring.
Nej.
Det vil jeg ikke have nogen problemer med i en Dacia Jogger. Ja. Så skal vi også huske på at sige, det er en stor bil. Det er en bil, som er lavet efter sikkerhedsforskrifter, som gør, at i en almindelig kollision vil den være gennemsnitlig.
Ja.
Og det er vel dybest set det, man køber ind på, når man køber en Dacia.
Helt sikkert.
Yes. Men Jan, der er jo faktisk også andre interessante biler i taskegarageen.
Ja, interessant. Jo.
Ja, den er interessant i hvert fald af den ene årsag, at det er en bil uden konkurrenter.
Ja.
Lidt ligesom Dacia Jogger også var.
Så ja, du har fuldstændig ret.
MG5 Electric.
Ja.
af en fuld elektrisk elbil af en stationcar.
Ja.
Og den, der findes ikke noget lignende.
Nej.
Ikke før Peugeot 308 og Opel Astra kommer som stationcar og elbiler.
Ja, om et års tid.
Om et år eller halvandet. Ja. De vist udskudt i øvrigt også.
Ja.
Og vi har begge to haft fornøjelsen.
Det har vi.
Ja.
Godkendt.
Ja.
Ikke overstrømmende fantastisk. Jeg har et ret syret problem med bilen, og nu har det sådan et lidt negativt anstrøg. Jeg synes, den er godkendt. Det er ikke en bil, jeg bliver fuldstændig vanvittigt begejstret for. Og så har jeg har en lidt underlig sædestilling i den bil,
ja.
Der. Man sidder meget, meget højt i en stationcar.
Men prøv at høre her. Baggrunden er jo ret simpel.
Ja.
Og det er jo, at MG5 er en bil, som er lavet med forbrændingsmotorer til det engelske marked.
Ja.
Og den er nu konverteret til at være en elbil.
Ja.
Det er en forholdsvis lav klassisk stationcar, hvor de så lige pludselig skal have plads til et batteri, som har en højde på måske 12 cm i hele bunden af bilen.
Ja.
Så du sidder lige pludselig 12 cm højere i det samme karosseri, som du gør, hvis den havde fossil drivlinjer.
Ja, det gør en forskel.
Og det gør lidt, at man har lidt fornemmelse af, at man sidder nede på gulvet også, fordi du sidder jo med det her med et sæde, og så afstanden fra sædehynder ned til gulvet er ikke særlig høj, så man sidder sådan lidt med fødderne unaturligt oppe.
Ja, og det bliver helt galt på bagsædet, efter min opfattelse.
Ja, jeg er helt enig. Og det har lidt den negative indflydelse, at det er fint nok, de kalder det en stationcar, og den har der også en stor bagklap og så videre. Men altså, hvis der er nogen af jer derude, der har en Skoda Octavia stationcar i dag,
ja, og så behold den.
Jamen, så enkelt kan det siges, fordi at MG'en, den har et bagagerum, som er 150, hvis ikke 175 liter mindre.
Ja.
Den er okay praktisk, men det er ikke nogen stor stationcar. Det er
den. Nej, altså den får ros for at være den første, men der må gerne ske noget.
Ja, ja, og så har vi jo at gøre med den klassiske MG-drivline med forholdstræk 157 heste, som faktisk gør den til en okay quickbil, synes jeg.
Også fordi det er jo en elbil.
Ja, 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 og rækkevidden er simpelthen heller ikke helt tosset. Det er lige omkring 400 km officielt, og jeg mener, jeg lavede den op til 350 km. Og det så ud, som om det holdt okay i praksis. Og den lader med 11 kW derhjemme, og 80 km lynladning på farten, og det er simpelthen fint nok til et batteri.
Ja, du mener 80 kWh lynladning på farten. Du sagde 80 km lynladning.
Nej, jeg mener 80 kW lynladning på farten.
Ja,
ja. Det er, fordi jeg er i gang med at tænke på min sommerferie, hvor jeg skulle ud og køre stærkt, Jan.
Ja, men det, lad nu være at køre for stærkt, Christian.
Bilen koster jo lige i omegnen 300.000 kroner.
Det er godkendt. Det er godkendt.
Ja, det er, den koster det, den skal koste. Den må ikke blive dyrere.
Absolut ikke blive dyrere.
De første biler er ude for handlerne, men den store leveringsseance sker vist først til efteråret. Når...
Jeg har ikke set en eneste anden bil, anden MG5 overhovedet.
Nej, det har jeg heller ikke.
Og nu til ugens lytterspørgsmål. Send dit spørgsmål til vores nye mail, bilradio@jp.dk, eller skriv til os på Instagram, Bilradio Podcast.
Alright.
Jamen Jan, nu har vi snakket om fire testbiler.
Ja.
Vi har snakket nyheder, vi har snakket bilsalg i verden, vi har været omkring cabrioleter, og det er sommerferie. Jeg tænker, vi kan godt lige nappe et enkelt lytterspørgsmål.
Ja. Helt sikkert.
Før vi lige tager spørgsmål, så har jeg faktisk lige et enkelt indspark, jeg synes, der er meget relevant at nævne her, det er, at Stian Værsted fra Holte, han skriver her, at han har været lytter helt fra starten af. Hold da op, det er noget af en lidelseshistorie, han har været igennem så.
Håber han...
Vi håber, du er okay, Stian.
Ja.
Men han kommer i hvert fald med en lille kommentar til vores snak, eller i hvert fald måske mest min fortælling om, at køling af handskerummet, at det var noget, der var i de gode gamle dage.
Ja, det er nogle podcast siden, vi taler om det.
Ja, men det mener han nu ikke helt korrekt i hvert fald, fordi
ja.
Han har i hvert fald stadigvæk køling i handskerum i hans Skoda Superb. Og han mener nu også, at der er flere andre Skoda, der har det.
Okay, det er dejligt, at han har den der Skoda Superb. Det er en bil, vi ikke snakker ret meget om i JP Bilradio.
Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har snakket om en Skoda Superb.
Nej.
Og det er jo en fremragende bil.
Ja, bestemt. Ja, det.
Kan vi finde en anledning til det, inden den formentlig udgår?
Ja, det gør den.
Ja, jeg tror ikke på, at der kommer en ny Skoda Superb nødvendigvis.
Nej.
Ved du hvad, Jan? Lytter spørgsmål.
Ja.
Vi har fået et lidt vanskeligt spørgsmål, men vi skal prøve at se, om vi kan svare på det.
Efter bedste evne.
Det kommer fra Andreas Hermansson.
Ja.
Han har faktisk en svensk mail. Nå, okay. Yes, hej Bilradio. Jeg står i et dilemma. Vi er en familie på 4, måske snart 5.
Mm. Nå. Tillykke med det.
Der i hverdagen kører Passat fra 2015. Bil nummer 2 blev solgt i foråret af forskellige grunde, og jeg kører her i sommerhalvåret til og fra arbejde på motorcykel. Men det kan ikke blive ved med at gå. Vi bor på landet, og jeg pendler ind til byen cirka 40 km hver vej.
Ja.
Samlet kørselsbehov familien er i underkanten af... Ej, jeg tror, der skal stå 30.000 km om året, men han har skrevet 300.000 km om året.
Jamen, det er 30.000.
Ja. Sidst i september skal der en bil mere i husholdningen, og what to do. Med dagens brændstofpriser og brugtbilpriser og leveringstider, er det en svær kabale. Prisen er selvfølgelig vigtig, men jeg vil godt lige spores lidt ind på den rette vej. Jeg kan godt tænke mig en lille elbil, der kan klare 250 km på en opladning. Findes der et godt bud på en lille god elbil e-op? Kunne den være et oplagt valg, men findes der andre gode valg i det segment? Kan de overhovedet leveres? Skal den eventuelt importeres fra Tyskland? Jeg tænker, at der snart kommer flere små elbiler på markedet, så skal jeg måske gå efter en almindelig billig bil og vente ind til markedet. Er blevet lidt mere modent. Har en anden snedig plan. Hilsen Andreas. Og så skal jeg hilse søadmiral Jan Lang og fortælle ham, at det er en kemikalietanker, der er uden for vinduet, og ikke gastanker, som så, han klodede
tak,
sig
tak
på.
For det. Jeg elsker at få sådan nogle oplysninger.
Kunne du egentlig godt forestille dig at være admiral, eller vil du mere sådan hellere være kampvognskommandør? Eller?
Ej, jeg vil da helt klart gerne være admiral.
Ja, så højt som muligt, ikke?
Ja. Ja. Helt sikkert.
Hvad gør vi? Han skal...
Jamen, det er jo noget, vi ved lidt om, de der elbiler, de små elbiler. Jeg synes du, han skulle købe en e-op seriøst?
Jamen, den kan ikke køre 260 km på en opladning.
Nej. Så det...
Så nej, det vil slet ikke være passende. Den kan køre 180 km.
Ja, og det bliver lidt et problem.
Ja.
Fordi det kan... vi kommer da også blive knep med 208E.
208E og Opel Corsa E kan godt køre 260 km på en opladning om sommeren, men om vinteren ligger de og ruller rundt omkring 200 km.
Ja, de er på grænsen.
Ja, så skal han jo simpelthen... han skal jo højere op. Vi bliver nødt til at have ham op i en... jeg tænker, han er lidt prisfølsom.
Ja.
Jeg tænker, hvis man skal have en pris... billig elbil med lang rækkevidde, så vi har jo tidligere snakket om Hyundai Kona Electric.
Ja.
Facelift udgave med 11 kilowatt.
Ja.
Eller Kia, den gamle Kia e-Niro.
På brugtbilmarkedet.
På brugtbilmarkedet.
Ja.
Som, jeg kan huske, da vi snakkede om
det
sidste
er bare
gang.
Ikke, jeg har tjekket det her, Christian. Der er ikke et problem. De er der ikke længere.
Jamen, jeg skulle lige til at sige det, fordi da vi snakkede om det her for måske 4-5 måneder siden, der kunne man få dem nogle rigtig, rigtig fine biler til 250.000.
Ja, det er slut.
De er væk.
Ja. Det er et kæmpe problem. Det er det godt nok. Jeg er faktisk lidt ked af det på Andreas' vegne, fordi jeg ville gerne have haft dem over i sådan en elbil, der kunne klare de der 250. Men må jeg godt lige faktisk stille spørgsmålstegn ved det? Hvorfor skal den klare 250, hvis den kører 40 km frem og tilbage, 30-40 km frem og tilbage hver dag, og har hjemmeladning? Hvilket jeg formoder, han har. Hvorfor skal den så klare 250? Ja. Er det fordi han ikke er klar over, at man opfører sig anderledes, når man har en elbil? Fordi man
jeg synes, det er en rigtig interessant pointe, du bringer på banen der, fordi at han kører, som du siger, 40 meter hver vej.
Så lader han jo det hjemme.
Ja.
Og det får mig så til at sige, at så synes jeg faktisk, han skal overveje en af de der Stellantis-biler.
Og det må du lige uddybe.
En 201?
Ja. En 200e er jo nu oppe i næsten 300.000 kroner.
Men Christian, han skal på brugt den.
Det er med på. Den er jo steget til 230.000 nu,
ja,
desværre.
Det er den.
For et år siden i Bilradio, der kunne vi sidde og fortælle om, at bilerne kunne leveres fra Tyskland billigt til 200.000. Det er slut.
Ja, faktisk også under 200.000.
Ja. Ja.
I et kort øjeblik. Men han kan godt finde dem i de prisleje, og han kan også godt tale med en forhandler om at få en bil hjem i det prisleje fra Frankrig eller... i Italien, hvor de godt kan få sig de
bine. Ja.
Så altså, at the end of the day, så vil jeg sige, at han skulle gå ud og lede efter en 208i. Alternativet er at vente.
Ja, alternativet er at vente. Alternativet er også at måske at sadle lidt om, og så måske se, om han kan finde i underkanten af 300.000 kroner til en ID3. Kan du ikke lige gøre mig en tjeneste, Jan?
Jo.
Hvad koster den billigste ID3 med det mellemstore batteri på 58 kWh i dag brugt? Hvad starter de ved? Må jeg gætte?
Ja, lige et øjeblik.
Altså, nu taler jeg højt, mens Jan han tjekker, fordi at da bilen kom på markedet for 2 år siden, der kostede de jo, hvis jeg ikke tager meget fejl, så mener jeg, at den kostede fra 279 eller 289 med basisudstyr og det mellemstore batteri. Så hvis man ikke kan få en 6 måneder gammel ID3, med 58 kWh til 280.000, så er der et eller andet fuldstændig ravrusende galt.
Jamen altså, jeg skal fortælle dig lige om et øjeblik, hvad det er.
Alternativt en helt ny Cupra Born, den ved jeg i hvert fald, man kan få til 299.
Puha, Christian. First edition, 300.000.
Nej, det er ikke rigtigt.
Jo. Ved du hvad, jeg har ekstremt svært ved at bruge nogle penge, som måske ikke er der.
Ja.
Så jeg ender med en 208i.
Ja.
Eller for den sags skyld Corsa i.
Ja, og vi må bare sige, at hvis du sikrer dig, at du får dem leveret med trefacet opladning, det vil sige 11 kW AC-ladning, så er det fremragende biler.
Ja, og du vil selvfølgelig skulle lade den løbende. Og ikke,
Det er biler, der kan køre de her 180-200 km om sommeren.
Ja.
Måske du, hvis det er varmt, som det er i dag, så kan du godt køre 240 km i den også.
Ja.
Det er faktisk lige før, den kan dække hans behov om sommeren med 250 km.
Ja, men det undrer mig bare det der med de 250.
Yes. Altså prøv at høre, hvis vi skulle ud og have nye biler hjemme nu, så vil jeg strække mig langt for at finde en 208e.
Ja.
Det er simpelthen en af de fedeste. Der er heller ikke ret mange at vælge imellem.
Nej.
Der er jo ikke nogen konkurrenter.
Nej, det er derfor, jeg vil sige, at han skal lige kigge markedet igennem, og så kan det være, at han skal tale med en forhandler, som han kan se er ekspert i at få en hjem, og så kan han få en relativt ny hjem.
Mm, ja. Ved du hvad, Jan, vi stopper simpelthen nu. Jeg har simpelthen så svedige lårbasser, jeg sidder i den her læderstol i varmen, og vi skal på ferie, Jan.
Det skal vi.
Og vi ønsker alle jer lytter en fantastisk sommer.
Jeg vil sige, at når nu at vi er kommet til det her, hvor det bliver sendt ud, så håber jeg, at alle har haft en rigtig god sommer indtil videre.
Ja, bestemt. Jan, tak for nu.
Tak for nu.
Du har lyttet til Jyllandsposten.